bicho.
مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. تحلیلی اشترشنگ نوبتگی سانانا من ادیبه قادری اتبارنگیزگه حواله ایتامان. بگونگی صحبتمز ازبکستان و ترکمنستان چگرالارانا دیلیمیتاتسیا و دیمارکاتسیا قلش کمیسیسنن یغلشی اوتکازیلدی موضوعسیگه باغیشلانادی. بیز بیلن بیرگه بولینگ. Туркманистон ва Ўзбекистон ўртасида давлат чегараларини делимитация ва демаркация қилишга тегишли бўлган давлатлар аро комиссиясининг навбатдаги йиғилиши Ашхободда ўтказилди. Бу йиғилишнинг охирида икки томон бир протоколга имзо қўйишди ва миллодий 2018-йилги дастурларга асосан ижро этилган қарорлар ва фаолиятлар ҳақида келишувга келишди. Bu muzokara joriy yilning dushanba kuni 25-iyun kunidan boshlab 1-iyul oyigacha davom etdi. Chegara mushkulotlari bois Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston respublikalarining aloqalari doim o'zgarib kelgan va bu mushkulotlar Markaziy Osiyoda mintaqa va mintaqadan tashqarida bo'lgan qudratlarning aralashuvi uchun bir bahonani vujudga keltirgan. Bu respublikalar o'rtasida mahalliy va ichki chegaralarini tayinlash va ixtiloflar milodiy 9-chi va 20-chi asrlarda Sovet Ittifoqining hukmronligi davridan boshlandi va ushbu mamlakatlarning mustaqillikka erishganlaridan 27 yil vaqt o'tishiga qaramay haligacha hal etilgani yo'q. Bunga qaramay shuni zikr etish joizki, O'zbekiston davlat rasmiylarining Markaziy Osiyo respublikalari, jumladan Turkmaniston bilan o'tkazgan yig'ilishi va ikki tomonlama muzokaralari ikki jihatdan ahamiyatni kasb etadi. Birinchisi, bu mintaqaviy hamkorliklar va ikki tomonlama aloqalar nuqtai nazaridan bo'lsa, ikkinchisi esa O'zbekistonning mintaqada muhim rol o'ynashi va ushbu havzadagi boshqa mamlakatlari, ayniqsa Qozog'iston bilan raqobat qilishi nuqtai nazaridan katta ahamiyatga molikdir. Turkmaniston va O'zbekistonning ikki tomonlama aloqalari haqida aytish mumkinki, ikki mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritganidan keyingi 20 yil davomida tovarlarni tranzit qilish va ularni transportirovka qilish, tijorat, energetika hamda iqtisodiy masalalar haqida ikki mamlakat rasmiylari o'rtasida kelishuvlar jarayon oldi. Ikki mamlakat rasmiylari o'rtasida 150-dan ortiq hamkorlik hujjatlari imzolanishga qaramay, endilikda Toshkent va Ashxobod mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorliklarning boshqa jihatlarini ishchi o'z dasturlariga qaror berishgan. Haqiqatan ham Afg'onistonda ishi terroristik guruhining nufuz va zuhur topishi hamda Markaziy Osiyo, ayniqsa Turkmaniston va O'zbekiston kabi Afg'oniston bilan mushtarak chegaraga ega bo'lgan respublika siyosatchilarining xavotirlanishlari ikki mamlakat o'rtasidagi xavfsizlik hamkorliklarining yangi bosqichini ochib berdi. Bundan oldin Turkmaniston Milliy Parlament sobiq a'zosi va turkman ishlari bo'yicha mashhur mutaxassis Xolmurat Suyunov shunday deb aytgan edi: davlatdan, ayniqsa inson huquqlarini himoya etish va hukumatning keng ko'lamli korrupsiyasi zaminasida xalqning norozi bo'lishi sababli ular xavfsizlik tahdidlar bilan qarshi kurash olib borishga moyillik zohir etishmaydi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, O'zbekistonda ekstremizm va ishi terroristik guruhlariga ushbu mamlakat fuqarolarining кушилишиге каршы кураш олуп бориш мавзусу асосий мавзулардан бири унвонида улка расмиларнын ишчи дастурига киритилген. Бунга кушумча иши террористик гуруҳнын ифроти афкори Туркманистонга нуфуз топган. Бир вакта ушбу мамлакатнын халкы ва давлати бундай ҳаракатларга аксил амал көрсөтүштөн башка чарасы жок. Милодий 1991 жылда Өзбекстан өз мустакылдыгын колго киргизгенден кийинки 2 жылдык давамында ушбу өлкөнүн рахбарлары Марказий Осиё мынтакасында кудуратка эге болуш моюлдуктарын жашырганлары жок. Марказий Осиёда Казакстан менен Өзбекстандын ракобат кылышы жиддидир. Өзбекстан эң көп жамиятка эге болгон Марказий Осиёнун республикасы эсепленет. Ва Казакстан эсе ушбу географик хавзада эң катта масоҳатка эге болгон мамлакат эсепленет. Ташкент ва Ашхободдун алоқалары ҳақида умумий қилиб айтиш мумкинки, минтақа рақобатларида Қазоқистондан ўтиш учун Ўзбекистоннинг амалга ошираётган сай ҳаракатларини эътиборга олган ҳолда, шак шубҳа йўқки, Ташкент ва Ашхободдун ихтилофларини ҳал этиш ўзаро имтиёз бериш шарт-шароитга боғлиқдир. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.